Еден час пред полноќ синоќа македонскиот парламент се распушти. Тоа само го констатира председателот Трајко Велјановски.
Почитувани колеги и пријатели, бидејќи денес, односно сега вечерва, завршува мандатот на овој парламентарен состав, би сакал на сите вас да ви се заблагодарам и да ви посакам во иднина пресе, среќа и успех, како на личен, така и на професионален план.
На седницата не присуствува пратениците од опозицијата. Без законски измени остане и регулацијата на медиумите, процес со кој СДСМ го услови учеството на предвремените парламентарни избори и многу задачи што беа нотирани во извештајот на Прибе. Од СДСМ вчера побараа, доколку се распушти собранието и се оди на избори на 5 јуни, министрите и дополнителните заменици министри од нивната партија да се разрешат, зашто доставија депонирани оставки. Истовремено побараа итна седница на која што ќе се констатираат оставките на министрите и дополнителните заменици министри. Спикерот на собранието, меѓутоа, не го ни спомна тоа на сенуќешната седница. Сепак, тој не го подпиша указот за изборите со цел да остави уште известно време за Државната изборна комисија да може докрај да ја заврши својата работа со проверката на избирачкиот список. Половина час по распуштањето на претеничкиот состав, кој е во функција на тоа парламентарните избори да се одржат на 5 јуни, на пресконференција во партиското седиште, лидерот на СДСМ Зоран Заев најави дека неговата партија нема да излезе на избори.
Без слободни избори нема слобода. Со месеци заедно се бориме за слободни и демократски избори. Да се врати основниот демократски принцип. Еден човек, еден глас. Да се врати правото на различно мислење. Договорот од пржино беше подпишан, тоа да се обезбеди. Никола Груевски постојано го рушеше договорот од пржино. Избирачкиот список не се прочистува. Медиумските реформи не се прифатени. Притисоците продолжуваат. За нас зборот навистина е збор. Не се откажуваме од принципите на кои што инсистираме. Заедно со целата демократска јавност. Во име на тој збор, во име на тие принципи, во име на демократијата, Социјалдемократскиот сојуз нема да учествува на овие лажни избори.
Изборите се сметаа за излез од политичката и институционалната криза во земјава. Сега се поизвестно станува дека Македонија ја очекуваат нови денови на искушение. На овие настани им предходеше една жестока расправа на јавна седница во Државната изборна комисија, на која членовите на опозицијата и на владеачката партија имаа спротивставени оценки околу тоа дали таа си ја завршила работата со административната и теренската проверка на спорните гласачи. Силвана Бонева од ВМРО-ДПМН, Бедредин Ибраими од ДУИ и Виолета Дума од СДСМ, членови на Државната изборна комисија, како да не беа членови на исто тело. Еве што кажаа тие.
Да ги повикаме сите оние кои што не се пронајдени дома при теренската проверка да се пријават во подрачните канцелари на Државната изборна комисија. На тој начин, паралелно, ќе ги провериме во МВР, во Државната изборна комисија и истовремено ќе ги повикаме тие да дојдат и да се пријават во подрачните канцелари на Државната изборна комисија.
За мене, со сите овие активности, се потврдава избирачкиот список од 2013 година. Избирачкиот список кој беше усогласен согласно одредбите на изборните закони.
Знаеме сите што сме дека присутни, дека нашата зададена задача, која што ја поставивме за прочитување на избирачкиот список, не е завршена на согласа.
Председателот на Државната изборна комисија Александар Чичаковски, кој дојде како предлог на СДСМ, изјави оти не знае за колку време ќе ги завршат проверките.
Во моментот Државната изборна комисија не може со сигурност да каже колку време ни е потребно да завршиме со сите проверки на избирачкиот список и со постапките за адресирање на евентуално сомнителните записи кои ќе останат и во финалниот извештај по проверката на избирачкиот список, од причина што сме повикани законски на тесна соработка со другите институции.
Амбасадорите кои се гаранти на пржинскиот договор вчера молчеа. Единствено британскиот амбасадор Чарлс Гарет рече дека има многу обврски да се завршат за предстојните избори и додаде: но има и уште 60 дена и јас сум уверен дека доколку сите лица и институции ја вршат својата работа, можно е да има веродостојни избори кои ќе се одржат на 5 јуни. Финансиската полиција деновиве влезе во просториите на невладината организација МОСТ, барајќи докази за сумнителни трансакции на поголеми суми долари и евро од незините банкарски сметки кон сметки на физички лица во држави како Либија, Киргистан, Албанија, Јордан, Тунис. Од финансиската полиција со сообщение обвинија дека невладината организација одбива да соработува со овластените службени лица и уневозможува увид во бараната документација. Извршниот директор Дарко Алексов рече дека добиле рок од неколку дена да ги најдат податоците кои биле побарани од нив. Увидот на управата за финансиска полиција бил спроведен по добиена пријава за сумнителни трансакции од банкарските сметки на невладината организација. Случајно или не, МОСТ е една од организациите кои не поддржуваат на 5 јуни да се одржат изборите заради, како што тврдат, незавршените проверки на избирачкиот список. По безмалку 5 часовен распит, вчера беше прекинато сослушувањето на осумничените во случајот Тврдина, меѓу кои и на екс-министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Сослушувањето и донесувањето на одлуката дали на Јанкуловска ќе биде одземен пасошот се одложени на неодредено време, поради влошување на здравствената состојба на судијата, па дојде брза помош. Сослушувањето е побарање на специјалното јавно обвинителство, од каде што пред неколку дена побараа од судот засилени мерки за обезбедување присуство, како и одземање на пасошот на Јанкуловска и на другите осомничени за уништувањето на две опреми за прислушување. На излегување од кривичниот суд, Јанкуловска, која беше во придружба на адвокат, изјави:
"Ние јасно се чувствувам виновна, ниту по однос на првиот, ниту по однос на вториот, ниту по однос на евентуални наредни кривични пријави или истраги кои тие би можеле да ги поведат, затоа што во вршењето на мојата функција секогаш сум работела чесно, посветено, со огромно внимание во интерес на Македонија."
На првоосумничениот во Тврдина, началникот на петтата управа Горан Груевски, прво му беше одреден притвор, но потоа одлуката беше сменета и одреден куќен притвор. Специјалното јавно обвинителство неодамна ги осомничи петтемина дека во текот на минатата година уништиле два система во Министерство за внатрешни работи од нелегалното следење на комуникациите во вредност од 10 милиони евра.